Азаттыктан сүйлөйбүз Бишкекте түшкү саат 1. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн күнгө жума 11 май. Бул күндүн маанилүү окуяларын камтыган жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Уктурууну Бишкектен мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда уктурууларда Кыргызстандын президентинин Казакстандагы расмий сапары жыйынтыкталды. Тараптар кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандай келишимдерге жетишти? Айрым коомдук саясий ишмерлер Кыргызстандагы алтын казуучу Сентара Голдтун ишмердигинен ачык айкын эместигин айтышууда. Ысык Көлдө туристтик сезонго карата жарманке өтүүдө. Алдыдагы жарым саат ичинде мына ушул жана башка багыттагы үн алгы баян маектерди тыңдай аласыздар. Эмесе жыштыкты которбой биз менен болуңуздар. Абалы ушул сааттарга чейин топтолгон жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Сөздү жанында отурган кесиптешим Рахат Кеңешовго узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалал Абад базар коргон районунун Чарбага айылында 16 мигранттын сөөгү жерге берилди. Бүгүн 8 майда Чарбага айылынан чогуу чыгып Орусияга иштегени бараткан мигранттар Казакстандын Караганда шаарына келгенде жол кырсыгына кабылган. Кичи автобустун ичиндеги 18 кишинин 16 мерт кеткен, арасында 4 айлык кыз да бар болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын унаасы менен сөөктөр кечээ Карагандадан Бишкекке алынып келген. Өлүкканада маркумдардын өздүгү дагы бир сыйра такталып, сөөктөр жуулуп, текшерүүдөн өткөндөн кийин кайра ошол эле унаа менен кечинде базар коргонго жөнөтүлгөн болчу. Ош шаарынын Жийделик көчөсүндөгү таштанды төгүлчү жайдан жаңы төрөлгөн ымыркайдын жансыз денеси табылды. Окуя 7 май күнү болгондугун шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Замир Сыдыков бүгүн Азаттыкка билдирди. Анын айтымында ымыркай кыздын өлүгүн ошол көчөдө жашаган Абдрахманова аттуу жаран тапкан жана милицияга кабарлаган учурда иликтөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандыктар Казакстанда жана казак жарандары Кыргызстанда 90 күнгө чейин каттоосуз жүрө алат. Мындай макулдашуу бүгүн Астанада кабыл алынды. Кабарчыбыздын билдиргенине караганда, ага Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин статс катчысы Асен Исаев жана Казакстандын ички иштер министри Калмухамбет Касымов кол коюшту. Беш күндүн ичинде дипломатиялык өкүлчүлүккө барып эсепке алынгандан кийин жарандар эми 3 ай бою каттоосуз жүрө алышат. Учурда бул норма бир гана айды түзөт. Макулдашуу Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин Астанадагы 2 күндүк расмий сапарынын алкагында кол коюлган жалгыз документ болуп калды. Кечээ Атамбаев Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, экөө жаңы стратегиялык өнөктөштүк боюнча билдирүү жасашкан болчу. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү үчүн кеңири шарттар түзүлүшү керек. Мындай пикирин бүгүн маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов 14-ү эл аралык туристтик жарманкенин ачылышында билдирди. Жарманке көл жээгинде өтүп жатат. Министрдин айтымында туристтерди тартууда маданияттын ролу зор, андыктан кооз жерлерди, тарыхый маданий коруктарды жана музей коруктарды бир системага келтирип, тиешелүү мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу зарыл. Жарманкеге 100-гө жакын курорт турфирмалар ортосунда турфирмалар жана курорттор катышууда, коноктор менен журналисттер үчүн атайын тур уюштурулат. Ошондой эле ички иштер министрлигинин, тышкы иштер министрлигинин жана чек ара бажы кызматтарынын өкүлдөрү катышкан маалымат жыйын өтөт. Чет элдик жаңылыктардан, кечээ Индонезияда кулаган орусиялык учактын кыйроо себептерин иликтөө өтө көп убакытты талап кыларын Индонезиянын бийликтери билдирүүдө. Анын себебин учак кулаган тоолуу жана токойлуу аймакка жетүүнүн өзү бир топ машакат болгону менен түшүндүрүлүүдө. Кечээ Орусияда жасалган Суперджет 100 учагы Жакартанын аэропортунан көтөрүлгөндөн кийин 21 мүнөттөн кийин радардан жоголуп кеткен. Учактагы 45 адам, алардын көбү индонезиялыктар жана орусиялык экипаж мүчөлөрү болгон. Кыйроодон бир да адам тирүү калган эмес. Орусиялык өндүрүштө Суперджет 100 учагы Индонезияга аны сатып алгысы келгендер үчүн көргөзмөгө учууларга барган деп кабарланууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Бундестагда депутаттардын алдында сүйлөп жатып, Украина жана Беларусь калкы диктатура менен репрессия доорунда жашап жатканын айтты. Бул билдирүү европалык саясатчылардын Украина бийлигинен 7 жылга эркинен ажыратылган мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконун дарыланууга уруксат талап кылып жаткан мезгилине туш келди. Азыр Тимошенко Украинада немис дарыгеринин көзөмөлүндө. Германия канцлери Ангела Меркель буга чейин Украина бийлигин Тимошенкога болгон кысымды токтотууга чакырып, көбөтпөй Украинада өтчү футбол боюнча Европа чемпионатында да бойкот жарыяларын билдирген болчу. Али, мына ушундай жаңылыктар бар азыркы саатка карата.
Рахмат, мына кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Ошондой эле сиздер Азаттык Чекит KG дарегинен Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор телеберүүсүн, мындан сырткары Азаттык үн алгысынын кызматкерлери даярдаган видео сюжеттерди да көрө аласыздар. Эгер сиз сайтыбызга чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми 11 майга карата валюталар курсун айта кетели. Улуттук банктын расмий сайтындагы бүгүнкү күнгө карата чыккан маалымат боюнча 1 акш доллары 46 сом 94 тыйын, евро баасы 60 сом 77 тыйын, ал эми орус рублу 1 сом 55 тыйын, казак тенгеси 31 тыйынга баалануда. Силер Азаттык уналысын тыңдап жатасыздар. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга болгон расмий сапары аяктады. Анда өлкө башчысы Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев жана премьер-министр Карим Масимов менен жолугушту. Сапар учурунда тараптар бир катар маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү жана бир келишимге кол коюшту. Бул тууралуу президентти коштогон журналисттер менен барган кесиптешибиз Бакыт Асанов бул жакка учуп келатып аэропорттон бизге билдирди.
Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга болгон 2 күндүк иш сапарын аяктап, Бишкекке кайткан жатат. Расмий сапарынын 2-чи күнү Алмазбек Атамбаев Казакстандын премьер-министри Карим Масимов менен жолукту. Анын алкагында Кыргыз өкмөтү менен Казак өкмөтүнүн ортосунда Казакстандын Кыргызстанга, Казакстандын жарандарынын Кыргызстанга киришин жана Кыргызстандын жарандарынын Казакстанга кириши боюнча, аймагына кирүү боюнча келишимге кол коюлду. Ага ылайык эми Кыргызстандын жарандар Казакстанга 90 күндүк визасыз жүрүү боюнча уруксат алынды. Алмазбек Атамбаевдин Казакстанга болгон сапарындагы кол коюлган жалгыз келишим ушул болду. Бирок муну менен катар бир катар сүйлөшүүлөргө жетишилгени айтылып атат. Мисалга негизги өзгөчөлүк катары буга чейинки жетишкен баардык келишимдерди кайрадан карап чыгып анан жаңыдан иштей турган келишимдерди түзөйбүз деген пикирлер айтылып жатат да. Ошол учурда буга чейин маанилүү болгон мисалы экономика, соода тармагындагы бир катар келишимдер даярдалары, ал болсо казак менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы кеңешке тапшырылганы, ошол учурда мындан башка Кыргызстан Азербайжан менен биргелешип куруп жаткан нефтин кайра иштетүүчү заводко Казакстандан нефть алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн болгону айтылып жатат. Ушул сапардын алкагында буга чейин Казакстан менен Кыргызстандагы чек арасындагы бажы постторунда бир топ маселени жаратып келеаткан эле, мисалы Ак жол посту гана иштеп. Ушул сапардын алкагында дагы чек ара аскерлеринин баш командачысы Закир Тилемовдун айтымында Чүй облусунун аймагындагы Ак Тилек өтмө пункту жана Сыкөл облусунун аймагындагы Жеген Каркыра өтмө пунктун ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү кайрадан ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жетишиптир. Мунун негизинде Ак жол постундагы бир топ маселелерди жаралып келаткан элдин саны азайып, ал жактагы иш оңуна жылаак деп ишендирип жатат Закир Тилемов.
Астанадан кабарчыбыз Бакыт Асанов болду. Азаттык уктурууларын улантат. Кыргызстандын газ боюнча Казакстан алдындагы карызы 31 миллиондон ашты. Бул тууралуу казак тараптын Казтрансгаз компаниясы билдирип, бул карыз 2003-жылдан бери топтолгонун айтууда. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган делегациянын Астанага жасаган сапарында газ маселеси да талкууга алынганы кабарланууда. Кыргыз казак ортосундагы газ маселесинин чоо жайын жанында отурган кесиптешим азыр Кубат Касымбеков айтып берет. Кубат, деги эле бул эмне болгон карыз экен? Ошону түшүндүрүп кетсең, анан 31 миллион сомбу же долларбы?
Рахмат Али. Кыргызстандын Казакстанга болгон карызы 9 жылдын ичинде 31 миллион доллардан ашканын Казакстандын газ боюнча ишканасы Газтрансгаздын басмасөз катчысы, басмасөз кызматкерлери Азаттыкка тастыкташты. Тактап айтканда, бул карыз жылдан жылга бөлүнгөн экен, 2003 жылдан бери келе жаткан карыздар экен. Маселен, Кыргызстан 2003-2004 жылдар аралыгында газды уруксатсыз алган үчүн 13 миллион доллар, 2005 жылдан 2012 жылга чейин газды ташып келүү кызматы үчүн 2,5 миллион доллар, эки өлкө ортосундагы Кыргазгаз бирдиктүү ишканасына инвестиция катары 11,9 миллион доллар Казакстанга бериши керек экен. Мындан тышкары 2011 жылдын сентябрь айынан ушул жылдын 31 апрелине чейин газ колдонгон үчүн карыздын өлчөмү 3 миллион доллардан ашса, май айынан тарта ушул күнгө чейин эч кандай келишимсиз газ алып жатканыбыз үчүн 900 миң доллар карыз болуптур. Мындан улам казак тарап карызды төлөө талабын коюп жаткан чак экен азыр, же болбосо бересиден кутулуу үчүн өлкө ичиндеги газга болгон тарифтерди көтөрүү зарылчылыгын билдиришиптер. Бирок кыргыз тарап буга макул болбой жатканын Кыргыз газ ишканасынын директорунун орун басары Евгений Орленко Азаттыкка билдирди.
Нет, но они требуют повысить, мы просим, чтобы они оставили на том же уровне.
Алар тарифтерди жогорулатууну талап кылышууда, биз болсо ушул эле баалар сакталсын деп билдирип жатабыз. Анткени мындай шарт Казакстандын өзүнүн мыйзамдарында белгиленип, аларда экспортко чыгуучу газдын жылдык баасы бекитилген. Андыктан азыр сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бирок аларда энергетиктер менен маселени талкуулап жатышат. Сүйлөшүүлөр жыйынтыкталганда баардык маалыматтарды биле аласыздар.
Деп билдирди Азаттыкка кыргыз газ ишканасынын директорунун орун басары Евгений Арленко. Кыргыз Казак ортосунда газ боюнча карыздан сырткары дагы бир маселе бар. Себеби апрель айынын соңунда эки өлкө ортосундагы газ берүү боюнча келишимдин мөөнөтү даяктады. Эскерте кетсек, бул келишим 2011 жылдын сентябрь айында түзүлүп, май айына чейин деп белгиленген болчу. Натыйжада азыр бир маселе турат: бул келишимди узартуу керекпи, же болбосо кайрадан жаңы келишим түзүү керекпи деген.
Бул маселе чечилди эле азыр.
Бул маселе боюнча айтып кетейин, ошо кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация Казакстанга барганда бул маселеде көтөрүлгөнү маалым болду. Маселен, Кыргызстандын Казакстандагы элчиси Эсенкул Өмүрәлиевтин Азаттын кабарчысына билдиришинче, Казакстанда эки өлкөнүн ортосундагы газ боюнча келишимди узартуу боюнча саясий чечим кабыл алынганы кабарланып жатат. Азыр саясий чечимге ылайык, казак тарап Кыргызстанга дагы 300 миллион куб метрдей газ берүүгө макул болгону дагы айтылууда. Бирок казак тарап баары бир ушу алгач Кыргызстан газга болгон карызын төлөшү керек деген пикири
күчүндө экенин айтып атат. Кыргыз тарап ушул ар бир карыздын ар бир пункту боюнча макулбу же четке кагып атабы, кандай чечкен жатат?
Бул боюнча дагы кайсы пикирлер чыгып жатат. Көбүнчө кыргыз тарап $31 миллиондон ылыйраак деген келишим пикирди айтып жатышат. Бирок негизги карыздын пайда болушун алар ушу дебиторду карыз катары, же болбосо ушу колдонуучулар карызды колдонгондор убагында бербей жатканы менен түшүнүп
жатышат. Анан дагы бир кызык жагдай, 2003 жылдан бери болсо эмне үчүн бул карыз 9 жылдан бери айтылбай келди экен деген бир кызык жагдай бар.
Мына ушул жагдай эң негизги жагдай катарда айтып жатат. Кыргыз газдын кызматкерлери дагы бул маселенин азыр көтөрүлүшүндө кандайдыр саясий себептер да болушу мүмкүнбү деген дагы күмөн суроолорду берип жатат. Албетте булар тууралуу буюрса Азаттын кечки берлеринде айтып беребиз.
Ооба, кубат, сен ушуну иликтеп берсең угармандар үчүн абдан жакшы болмок. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Казакстанда 8 майга караган түндөгү жол кырсыгынан 16 адам ажал тапкан эле. Баары Жалал абадтагы Базар Коргон районунун Чарбак айылынын тургундары. Алар Орусиянын Екатеринбург шаарына иштегени баратышкан экен. Бүгүн алардын сөөктөрү өздөрү туулуп өскөн Чарбак айылында жерге берилди. Сөөк коюу зыйнатына кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов катышты. Рыспай мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, Али.
Сөөк коюу зыйнаты бүттү бүгүн.
Ооба, бүттү. Сөөк коюу аз эми 9-11 чейин улантылды. Ал Базар Коргон районундагы Чарбак айылынын көрүштөрүндө болуп өттү. Ошол аза бүтүү митингиси да болду. Ал жерге ал аза бүтүү митингисине ошол Казакстанда автокырсыктан каза болгондордун туугандары, жакындары, андан тышкары Базар Коргон райондук бийликтин, Жалал абад облустук бийликтин өкүлдөрү, ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн өкүлү, жогорку кеңештин депутаты катышты.
Бул өзү Чарбак айылы мурда кийин көп угулбаптыр да, кандай айыл? Чоңбу, чаканбы?
Бул өзү Базар Коргон Арстанбаб жолунда турган айыл. Бул Чарбак айылында айыл өкмөтүнүн башчысы Эркин Турсункулов айтымында 5000 жакын адам жашайт. Ал эми жергиликтүү тургундар бул жерде негизги жашоо үчүн эч кандай мындай иштөөгө жумуш жок.
Анан мына Рысмай мырза, мына 16 адамдын бир айылдан болгону дагы бир башкача болуп атат да, бул миграция агымы абдан күчтүү окшойт аталган айылда.
Ооба, себеби эми ошо айыл өкмөт башчысы айтты, ошол эле айылдан 300 жакын адам ошо чет жактарда иштешет экен да. Анан ошол жанагы Саньонг деген кичи автобус ошол айылдан бул айылдын 18 тургунун Россияга жумушка алып бараткан жеринде жанагы Алматы Екатеринбург жолунда КамАЗдын алдына чыгып кагышып кетип каза болуп атышпайбы?
Анан
жергиликтүү тургундар ошол бул эми кокустуктан болду, бул кырсык алардын тагдыры ушундай экен деп айтып атышат. Али угуп атам.
Анан ушул кырсыктан ажал тапкандарга жакындарына өкмөт акчалай жардам берери кабарланып жатты эле.
Ооба, ошол биз аларды дагы көрүп турдук. Биз барган жерге өкмөттүн өкүлү Атай Алманбетов жана жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров, ошондой эле облустун губернатордун орун басары, районун акими болуп барышып, биздин көз алдыбызча өкмөттөн бөлүнгөн каражаттарды жанагы жакындары каза болгондордун туугандарына тапшырганын биз өз көзүбүзмен көрдүк.
50,000 сомдон э ар бирине?
Ооба, сумасы айтылган жок, конверт менен берип атышты. Анан эми ошол өкмөттүн атынан деп беришти. Кийин анан депутат Мирлан Бакиров Зор кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбековдун атынан деп дагы конверттерди тапшырышты.
Биз менен байланышта Жалал абаддан кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов болду. Азаттык күтүүсүз кырсыктан ажал тапкан адамдардын жарандарыбыздын жакындарына жана туугандарына көңүл айтат. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Азияга көргөзмө жана сыноо сапарына барган Сухой Суперджет 100 учагынын Индонезиядагы ыйрашы Орусиянын жарандык авиация боюнча дүйнөлүк базарга кайтып келүү мүдөөсүнө көлөкө түшүргөндөй болду. Учактын тоолуу аймакта ыйрашынан кеминде 45 кишинин өмүрү кыйылды. Сухой Суперджет 100 Орусиянын СССР чачыргандан кийин өндүрүшкө киргизген алгачкы жүргүнчү учак эле. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Эстер кыйрагандан кийин жаңы үлгүдөгү алгачкы жүргүнчү учакты өндүрүшкө киргизүү менен Орусия өзүнүн совет доорунан калган эски авиапаркын жаңылоону, ага катар Израилдик авиация базарындагы ордун кайра тикелөөнү көздөгөн. Мындай үмүткө Индонезияда 9-майдагы кырсык сокку ургандай болду. Учак Индонезияга жаңы кардылар тартуу үчүн Азиянын 6 өлкөсү боюнча сынамак жана көргөзмө сапарларынын алкагында барган. Андыктан эми потенциалдуу кардарлар иликтөөнүн жыйынтыктарына жакындан байкоо салчыдай. Иликтөө учак бузуктугунан же учкучтардын жаңылыштыгынан улам кыйрагандыгын аныктоосу керек. Бирок Орусиянын өзүнүн авиация боюнча айрым эксперттери бул кырсыктан кийин деле учактын коммерциялык келечегинен күмөн санашпайт. Москвада чыгуучу Авиатранспорт журналынын редактору Алексей Синицкин ишенеминде Индонезиядагы кырсыктан кийин сатып алуучулардын саналуусу эле өз пландарынан баш тартат.
Возможно, каких-то отдельных заказчиков.
Айрым сатып алуучулар эмоционалдуу реакция жасаарына карабай, бул жеке инцидент эч бир планга коркунуч туудурбайт. Сөз Европанын учууга жарактуулук сертификатын алган учак жөнүндө жүрүп атат. Ал техниканын өзгөчө керемет эмес, бирок базардан өз ордун таба ала турган кыйла жакшы заманбап учак.
Современный самолет вполне достойный, так сказать, для того, чтобы занять там какую-то свою рыночную нишу.
Эң көп дегенде 103 жүргүнчү батырыла турган Сухой Суперджет 100 учагын Орусия Канадалык өндүрүштөгү Бомбардир жана Бразилиялык өндүрүштөгү Embraer учактарына атаандаш кылууну көздөгөн. Ал батыштык өнөктөштөр анчинде Италиянын жана Франциянын компаниялары менен бирге иштелип чыккан. Дүйнө өлкөлөрүнөн азыркыга чейин 170 учакка кардар түшкөн. Ал эми калктын ортоң катмары улам кеңейип бара жаткан Индонезиянын эки авиакомпаниясы буга чейин 42 учак сатып алууга кызыгуусун билдирген эле. Жалпысынан Сухой компаниясы 2029 жылга чейин чет өлкөлүк кардарлар үчүн 1000 чейин учак жасоону пландаган. Индонезиядагы кырсык учактын коммерциялык келечегине олуттуу сокку урбаганы менен кадимки каттамдарга чыкканына бир эле жыл болгон учактын беделине көлөкө түшүрдү. Орусиялык таанымал учкуч сыноочу Магомед Толбоев мындай дейт.
Ситуация, не знаю, какая у них была, что случилось?
Кырдаал кандай болгонун билбейм. Бул жерде учактын эч күнөөсү жок. Экипаж эмне кылганын айта албайм. Бортто потенциалдуу сатып алуучулардын өкүлдөрү жүрсө, орус авиациясын талкуулатабыз деп мен буга чейин бир нече ирет эскерткем. Бүгүн жапжаңы учакты жок кылдыкпы? Бул жаакка чапкандык кабары бар.
И сегодня новейший самолет погубили, это уже пощечина.
Негизинен ишенимдүү эле учак катары карылганы менен Сухой Суперджет 100 майда барат техникалык проблемаларга буга чейин да кабылган. Ушул үлгүдөгү учак бир нече күн мурда эле Казан шаарынын аэропортуна конуу учурунда тиркеден чыгып кетип кайра кирген. Анда эч ким жабыр тарткан эмес. Техникалык туура эместиктерден улам учак март айында мурда мерчемделген каттамдардан да алынган. Орус авиациясынын флагманы Аэрофлот колдонуучу алгачкы Сухой Суперджет 100 желдетүү системасындагы проблемалардан улам бир нече апта уча албай турган. Учактын беделине НТВ телеканалынын жакындагы берүүсү да көлөкө түшүргөндөй болду. Анда Сухой Суперджет учагын чыгаруучу заводдун ондогон кызматкерлери жергиликтүү окуу жайдан жалган дипломдорду алгандыгы айтылган. Бирок Сухой компаниясы ал кызматкерлер учак чогултууга түздөн түз тартылбагандыгын билдирген болчу. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Сиздер азаттык уналгысынын түшкү чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Центра Голдтун Кыргызстанга дивиденд бөлүү системасы айкын эместиги айтылууда. Ысык көлдө туризм жарманкеси өтүп жатат. Кабарчыбыз Мария Колесниковага катышууда. Алдыда ушул жана башка баян маектерди тыңдай аласыздар. Айрым коомдук саясий ишмерлер Центра Голд компаниясынын алтын казуудан түшкөн пайданын эсебинен Кыргызстанга дивиденд бөлүү системасы ачык айкын жүрбөй жатат деп коңгуроо кагышууда. Ушундай өңүттөгү иликтөөлөрдө алтынды сатуудан түшкөн кирешенин чоң өлчөмүн канадалык компания өзүнө калтырып жарыбаган бөлүгүн Кыргызстанга которуп келе жаткандыгы айтылат. Кыргыз алтын компаниясы болсо алтынды сатуудан түшкөн пайданын ири өлчөмү кендерди изилдөө жана өндүрүштүн кубаттуулугун арттырууга багытталып жаткандыгын белгиледи. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2007 жылдагы тынчтык келишиминин негизинде Кыргызстандын Сентера Голд компаниясындагы үлүшү 15-33% көтөрүлгөн болчу. Кумтөрдөн өткөн жылы 18 тоннадан ашуун алтын казылып алынган. Аны сатуудан компаниянын таза кирешеси өткөн жылы 435 миллион АКШ долларын түздү. Ага ылайык Кыргызстанга аталган пайданын үлүшүнөн 30.2 миллион доллары бөлүнгөн. Бул учурунда бөлүштүрүлгөн пайданын эң жогорку үлүшү катары каралган болчу. Бирок кумтөр алтын кенин изилдеген коомдук ишмер Кубанычбек Исабеков алтын казуудан түшкөн пайда ачык жана акыйкат бөлүштүрүлбөй келгендигин белгиледи.
Биздики 33% акча алыштырып туруп болгону 30 миллион доллар берсе ыраазы болуп отурабыз. Калганын ким чөнтөгүнө салды деген суроо бар. Ошол эле маалда алтындын баасы бир унция 1700-1800-1900 чейин чыгып турган доллар менен. Бул жерде афера бар. Жок дегенде 150 миллион доллар пайда акциядан эле кыргыз мамлекети бюджети алыш керек болчу. Калганы кайда кетти?
Бирок Сентера Голдтогу Кыргызстандын 33% акциясынын ээси Кыргыз алтын компаниясы мындай дооматтар менен макул эмес. Анткени алтын казуудан түшкөн пайда Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешинин чечими менен бөлүштүрүлөт. Компаниянын басма сөз катчысы Руслан Абдрахманов 2 жылдан бери алтын казуудан түшкөн пайданын чоң бөлүгү өндүрүшкө жана геологиялык изилдөөлөргө багытталып жаткандыгына токтолду.
Жөнөкөй эришме чыккан менен болбойт. Бул ошол Центра Голд Инк компаниясынын директорлор советинин чечими менен болот. Мисалы ошол 435 миллион доллардын 373 миллион долларын кайра кумторго бергиле деп же мисалы алар кайра иштетиш керек деп. Анан уже андан артканын анан кыргыз алтынга деп. Директорлор кеңеши чечет Центра Голд Инк компаниясынынчы.
Ошол эле кезде эки тараптуу макулдашуу боюнча түшкөн пайданы бөлүштүрүү шарттарын кароо Сентера Голд компаниясынын директорлор кеңешине таандык. Директорлор кеңеши аталган пайданын өндүрүштү өркүндөтүүгө жана геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө каралгандан калган бөлүгүн гана акционерлер ортосунда бөлүштүрөт. Тоо кен өндүрүшчүлөр биримдигинин төрагасы Орозбек Дүйшөев кумтөр кенине каралган каражатты Кыргызстандын экономикасына түздөн түз түшүп жаткан салым катары караш керек деп эсептейт.
Жакшылап анализ кылбаган, түшүнүп жүргөн адамдар жалпы цифраны колдонуп эле анан ойуна келген айта берет да. Эми мен анализ кылгам. Бул өткөн жылы 180 миллион капиталдык вложениеге салды. Тиги кумтөрдү өстүрүп атат анан ошол жака капиталдык салымды кошуп жанагы жер алдына кирип барышат да. Ошону куруп атат. Бул Кыргызстан үчүнбү, Кыргызстан үчүн эмеспи? Экинчиден 12 миллион долларга разведка кылышты. Бул дагы биздин Кыргызстан менен экономикасы түштүп атат да. Ошондон ушулардын баарлыгын алганда 380 миллион доллар Кыргызстанда калды. Демек бул жанагы түшкөн прибылдын көпчүлүгү калып атканы биякта көрүнүп турат. Сентеранын уставында ушундай жазылган. Түшкөн таза кирешени бөлүштүрбөй жана дивиденд кылып. Аны келечекте развитие кетирет да.
Антке менен коомчулукта кумтөрдүн негизги аймактарындагы алтын кендери казылып бүтүп бара жатканын жана мындай шартта өндүрүш кубаттуулугуна каражат бөлүнгөн деген жүйөлөргө негиз жок дегендер да четтен табылат. Талдоочу Жыргалбек Турдугожоев өндүрүштү үзгүлтүккө учуратып албоодон чочуган Кыргызстандын өкмөтү Сентера Голдтон ачык айкындуулукту талап кыла албай жатат деген ойдо.
Алмазбек Шаршаевич премьер-министр болуп турганда дагы ошол жана Центера кумтөр менен сүйлөшүп анан Кыргызстандын кызыкчылыгын бизге түшчү пайданын суммасын жогорулатабыз деп аябай аракет кылбадыбы? Ошолордун баарын майнап чыккан жок. Ошол маселени укуктук жактары эл аралык арбитраж аркылуу чечилет деп жазылып калган жөнү бар экен да. Анан ошолор кандай чечип коет, эмне кылат деп ошондон эле чочулап атышат. Биликчи мен билгенден.
Кыргызстандын Сентерадагы үлүшү 77 миллион 471 миң акцияны түзөт. Аны акчага айлантканда болжол менен 1,5 миллиарддан ашуун канадалык долларга барабар. Бир катар кыргызстандык эксперттер Кыргызстан өзүнүн акцияларын сатууга чыгарыш керек деп сунуштап чыгышкан. Анткени акциянын баасы бирде жогору болуп, бирде түшүп отуруп, 2012 жылдын май айына карата Сентеранын бир акциясы 12 канадалык долларга чейин түшүп кеткен. Ал эми 2009, 2010 жана 2011 жылдары аталган акциянын наркы 24 канадалык долларга чейин көтөрүлгөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Ушул тапта Ысык Көлдө 14-чү эл аралык туристтик жарманке өтүп жатат. Жарманкеге биздин кабарчыбыз Мария Колесникова катышкан. Жарманке тууралуу кененирээк азыр угабыз. Мария, саламатсыңбы?
Саламатсызбы?
Туристтик жарманке тууралуу кененирээк айтып берсең, кандай өтүп жатат, кимдер катышууда?
Бул эл аралык жарманкеге ушу чет өлкөдөн келгендер, ошо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Түркиядан келген катышуучулар дагы бар. Ошол эле ирет жарманкеге ушу биздин Сколь областынан жана башка жерлерден ошо мекеме, ишканалар келип, ушу өзлөрүнүн чыгарган ар кандай продукцияларын келип көрсөтүшүүдө жана ошондой эле ошол жарманкеге ошо биздин көлдөгү ошо пансионаттын баардыгы катышты. Алар өздөрүнүн ошо туристтик сезонго кандай даярдыгы бар экендигин көрсөтүштү да.
Анан ошо сен байкай алдыңбы, даярдыктар кандай экен? Сен көлдө көп жүрөт эмессиңби? Былтыркыдан быйылкыга даярдык кандай дегендей?
Былтыркыдан быйылкыга даярдык эми жакшы деп айтса болот. Бардык жердин баарын тазалап жакшы даярданышкан экен. Анан ошол эле ирет ушу мен ушул мейманканаларды караган пансионаттардын башчылары менен сүйлөшүп көрсөм, быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу ошо туристтердин көптүгүнө карата биз ошо жакшы даярдандык дейт.
Мынакей ошол жарманкеге маданият жана туризм министри Ибрагим Жунусов да катышкан турбайбы? Быйыл Кыргызстанга канча көлгө канча турист келери болжолонуп жатат?
Ибрагим Жунусов менен биз сүйлөшкөнүбүздө ал болжол менен мен айта албайм, себеби ар күнү ар кандай болот деп билдирди. Бирок былтыркыга салыштырмалуу бир 50% жогорураак болот го дейт.
Анан министр мырза кандай убадаларды берди, деги эле бийлик кандай убадаларды берди туризм туристтерге мындай ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча?
Эми биз ички иштер башкармалыгы биринчи ирет бул коопсуздук маселесин талкуулап айтты. Быйылкы жылы ушу туристтик сезонго 2000 ашуун ошо милиция кызматкерлери катышып жана ошондон тышкары эле ошо элдик кошундар катышат экен тынчтыкты сактап. Ошол эле ирет ушу чет өлкөдөн келген туристтерге, салуучуларга мисалы Казакстанды ала кет, мисалы кылып кетти, ошо Казакстандан келаткан эс алуучуларды ошо май кызматкерлери ошо эс ала турган жайына чейин сопровождение менен жеткизүү маселеси айтылды. Анан ошондой эле ушу баягы чек ара маселеси. Чек ара маселеси айтылды. Бул жерде ушу эми чек ара маселесин көпчүлүк Казакстанды айтышты. Казакстан маселеси боюнча эки дагы пунктту ачабыз деп атат. Ошо биринчи алардын бири ошо Каркыра жакты ачабыз деп билдиришти да.
Анан көлдөгү туризм дегенде эле жанагы тамашачын деп айтып калышат эмеспи, алгач дааратканы куруп алалычы дегендейчи. Ошол маселелерди дагы айтыштыбы?
Бул маселени азыр ошо пресс конференция уюштурабыз, ошондо да талкууланат болуш керек, пока азырынча айта ала элек.
Анан кийин баалар маселеси кандай болуп атат? Былтыркыдан быйыл жогорулайбы же жогорулабайбы, ушул болжолдонуп айтылдыбы?
Пансионаттардагы быйылкы жылы ушу пансионатты булар деген бааларды ар кандай коюшат экен, себеби дегенде ошо киши жок болсо арзан кылабыз дейт, киши көп болсо кымбаттатабыз дейт. Анан быйылкы жылы эми былтыркы жылы 700-800-500 өйдө болгон экен, эми быйылкы жылы азыр айтыла элек канча экен.
Демек суроо талапка жараша болот турбайбы?
Ооба.
Рахмат Мария, бул тууралуу да кенен баяныңды күтөбүз. Кечки Азаттыктан кадырман угармандар, сиздер Азаттык күн алгысынын түшкү жарым сааттык уктуруусун тыңдадыңыздар. Аны мен Бишкектен Али Токтокунов алып бардым. Кайрадан кечки 6:00 эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.